Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Қапшағайдың бір топ кәсіпкерлері мемлекет басшысына ашық хат жолдады. Сондай-ақ биыл әдебиет саласы бойынша Қазақстанда мемлекеттік сыйлық берілмейтін болды. Және келесі жылдан бастап темекі өнімдерінің бағасы 2 есеге көтерілуі мүмкін. Сондай-ақ күнделікті мінбер бізден пікірсізден атты айдармыз және Грузия ТМД-ның құрамына соңғы болып кіріп, бірінші болып кетпек деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді Азаттық радиосының тыңдармандары, Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 26-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9793 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерден тыңдай алатындарыңызды тағы да естеріңізге сала кеткім келеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық жаңалықпен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Грузия ТМД-ның құрамына соңғы болып кіріп, бірінші болып кетпекші. Бейсенбі күні достастық мемлекеттерінің сыртқы істер ведомства басшыларының Бішкекте өткен басқосуында Грузияның келесі жылдың тамыз айында ТМД-ның құрамынан шығатыны белгілі болды. Бұл жөніндегі әріптесім Ермек Болтайдың хабарымен өздеріңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады. Әрине, бұл мемлекеттің достастық елдерінің құрамынан кететіндігі осының алдында да айтылып жүрді. Үстіміздегі жылдың тамыз айында болған Кавказдағы соғыстан соң Грузияның басшылығы осы жағдайды ресми түрде мәлімдеген еді. Ал кеше Бішкекте бас қосқан аталған ұйымның сыртқы істер министрлері бұл мәселеге байланысты кейбір техникалық шешімдерді мақұлдады. Әсіресе осы жағдайға орай Ресейдің көптеген басылымдары түрлі көзқарастағы мақалаларды жарыққа шығарды. Тіпті солардың кейбірінде Батыс пен Ақшыға арқа сүйеп отырған Михаил Саакашвилидің оңтүстік Осетия мен Абхазияны өзінің қол астына алған Кремльге ғана емес, тамыз айында болған соғысқа байланысты Ресейдің сөзін сөйлеген ТМД-ның құрамындағы мемлекеттерге де өкпесі қара қазандай деп айтылды. Ұлттық зерттеу институтының директоры Бөрхан Нұрмұхамбетов те Грузияның ТМД-ға деген реніші бар болса, онда оның орынды екенін айтты. Қазақстандық саясаттанушының сөзіне қарағанда, достастық мемлекеттерінің құрамындағы Ресей Грузияның тұтастығына қарсы агрессия танытқанда басқалары Мәскеуге қолдау білдіріп, Тбилисиден теріс бұрылды. Менің көптеген әріптестерім ТМД-ны президенттердің клубы деп атайды. Солардың сөзімен айтар болсақ, бұл клубтың кейбір мәселелерге қатысты ықпал ететін жоққа шығармаймын, бірақ оны аймақтық интеграциялық ұйымдеуге келмейді. ТМД аясында мәселен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін Орталық Азия және Ресей, Беларусия сияқты ұйымдар бар. Осы аталған ұйымдар нақты бір істермен айналса да, ал ТМД кеңес үкіметі қирап жатқанда оның құрамындағы мемлекеттердің жанжалсыз бөлінуі үшін әдейі құрылған болатын. Грузияның достастық мемлекеттерінің құрамынан кетуіне саяси астар басым, оны жоғарыда атап өттім, бірақ бір нәрсені ескеруіміз керек. ТМД кеңістігінде көп жақты келісімдерден гөрі екі жақты қарым-қатынастар анағұрлым дамыған. Сондықтан да Грузияның болашақта осы ұйымның құрамындағы мемлекеттермен достастық, экономикалық саяси келісімдерін одан әрі жалғастыра беруге мүмкіндігі бар, деді қазақстандық саясаттанушы. Сонымен 90-шы жылдардың басында посткеңістік мемлекеттердің басым бөлігі ТМД құрамына өтіп жатқанда Грузия әліптің артын бағып, біраз уақыт бойы басқалары жасап жатқан шешімге тәуекел етпей отырған болатын. Тек 94-шы жылы ғана бұрынғы кеңес одағының құрамындағы соңғы мемлекет ретінде ТМД-ға қосылды. Егер де Грузия өзінің шешімін орта жолда өзгертпейтін болса, ол ТМД құрамына соңғы болып өтіп, бірінші болып шыққан мемлекет ретінде танылмақшы. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі Қазақстан тақырыбымен жалғастырамыз. Алматының жанында орналасқан Қапшағай қаласының тұрғындары жергілікті әкімшілік өкілдеріне заңсыз жер сатумен айналысып отыр деп айып тағуда. Олардың айтуынша, әкімшілік жергілікті тұрғындардың меншік құжаттарын түрлі сылтаулармен рәсімдемей тартып алғысы келеді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қапшағай қаласында орналасқан Флора жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Владимир Трисеевтің айтуынша, 2003 жылы өзі басқаратын компанияның иелігінде 50 гектар жері болыпты. Дәл осы жылы жер кодексінің қабылдануына байланысты әкімшілікке меншік құжаттарын рәсімдеуге өткізеді. Алайда әкімшілік біздің компанияға жер телімін бөліп беруден бас тартып, қала әкімі компания меншігіндегі жердің жартысын бөліп бер деп шарт қоя бастады дейді ол.
Мы обратились в прокуратуру областную экологическую. Нам дали ответ, что мы правы.
Сөйтіп, біз облыстық экологиялық сотқа шағымданғанда бізге сіздердікі дұрыс деп жауап берді. Әкімшіліктің құжаттарымызды рәсімдеуде қойған талаптарын негізсіз деп тапты. Әкім бұған құлақ асқан жоқ. Сонан кейін қалалық прокуратураға шағымдандық. Олар әкімшіліктің кодексінің 47-ші бабының 3-ші тармағы негізінде құжаттарымызды рәсімдеу керек екенін айтты. Бұдан да нәтиже болмады. Президентке хат жаздық, бізден барлық құжаттарымызды сұрады. Біз жолдадық, ешқандай нәтиже болмады. Ал бас прокуратураға шағымданған кез 2007 жыл болатын. Оларда әкімшіліктің әрекетін заң деп тапты, бірақ бұған әкімшілік құлақ асқан жоқ.
Акимат опять, как говорится, не слушает ни генеральную прокуратуру, ни прокуратуру, никакую.
Құжаттарын рәсімдей алмаған компания 2003 жылдан бастап өз меншігін пайдалана алмай келеді екен. Осы уақыт аралығында әкімшілік Балқаш бассейні басқармасымен өзара келісім жасасып, компания қарамағындағы жердің Қапшағай су қоймасының түбінде жатқан туралы заңсыз анықтама қағаз жасатып алады дейді сұхбаттасымыз.
И суд отдали дело на доследование.
Мұндай қағазды алған сот істі тергеуге береді. Қазіргі уақытта біз облыстық сотқа бақылау шағымын өткізіп қойдық. Мұндай жағдай тек қана біз емес, қаладағы барлық кәсіпкерлердің басындағы жағдай. Әкімшілік жерлерімізді тартып алу үшін барлық амал тәсілдерін қолдануда. Олар жерді алғаннан кейін қалталы адамдарға береді. Бұл нағыз рейдерлік әрекет.
Акимат изымает землю под любым предлогом. Говор страшный идет.
Қазан айында қала тұрғындары мен кәсіпкерлер ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолдады. Хатта әкімшіліктің құқық аяғын тек кәсіпкерлер ғана емес, сонымен бірге қала маңына орналасқан саяжай иелерінің де көріп отырғаны жөнінде жазылған. Біз мемлекеттен көмек сұрап отырған жоқпыз. Бізге жер телімі де, муниципалды баспана да қажет жоқ. Бірақ бізге өз қолымызбен салған және де заңды меншігіміз болып табылатын жерде тыныштық бермей жатыр делінген хатта. Біз Қапшағай қаласының әкімшілігіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Біз осы хабарды жасау барысында өз меншіктерін құжаттарын жөндете алмай жүрген кәсіпкерлердің көп екенін байқадық. Жергілікті биліктің бюрократиялық әрекетінен әбден күйінген кәсіпкер Любовь Рудяк билік өкілдерін жемқорлыққа қатысы бар деп айыптайды. Қаншама сот талқылауларынан кейін мен мынадай қорытындыға келдім. Әкімшіліктің барлық құрылымдары бірігіп сыбайлас жемқорлық әрекетке барып отыр. Олар алдында заңның өзі дәрменсіз. Тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының вице-президенті Тимур Насханов қазіргі уақытта Қазақстандағы рейдерлік әрекеттердің шағын және орта бизнестің дамуына тежегіш болып отырған негізгі фактор деп есептейді.
Көбісінде қазір біздегі рейдерліктерге қатысатын мемлекеттік органдардың өкілдері, басшылары, үлкен адамдар өздерінің бизнесі бар, сол бизнесте тағы біреуді жұтып алайын деп, сөйтіп-сөйтіп жаңағы қолдарында билігі де бар, байлығы да болғасын, оның бәрін қолдарында керек болса салық комитеті емесе қаржы полицияны қолданып сөйтіп кәсіп орындарды жауып тексеткізіп жаңағы кемшілік тауып емесе заң бұзылықты тауып сөйтіп сол кәсіп орындарды жауып артынан жаңағы банкроттық жасап артынан өздері қолына алып алады. Алдымен бұл бәсекелестікке жол бермейді.
Мамандар Қазақстанда белең алып келе жатқан рейдерлік әрекеттерді жоюдың әзірге тиімді механизмдерін нақты айта алмай отыр. Олардың бірі оны батыстағыдай құқықтық сипат беру арқылы шешуге болады десе, екіншілері ең алдымен оның алғышарты болып табылатын жемқорлықты құрықтау қажет деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың қадірменді тыңдарманы, енді бір сәт бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Бішкекте Қазақстан мен Молдова президенттері келіссөз өткізді. Сондай-ақ Бішкектегі ТМД саммитіне Украина, Әзербайжан, Грузия басшылары келмей қалды. Финляндияның экс-президенті Марти Ахтисаари Нобель сыйлығын алатын бірінші фин азаматы болмақшы. Үлкен жетілік қаржы дағдарысын талқылайды, ал Америка мен Азияның қор биржаларындағы бағалар әлі құлдырауда. Сондай-ақ, Косовоның тәуелсіздігін бұрынғы Югославияның екі республикасы мойындады. Украинада тағы бір кезектен тыс сайлау болады. Сондай-ақ, НАТО-ның қорғаныс министрлері Будапештке жиналды. Ал Ресей президенті тұңғыш сапармен Каракасқа барады. АҚШ әскері Пәкістан жерін тағыда зымырандармен атқылады. Францияның сыртқы істер министрі Грузиядағы Ресей әскерінің кейін шегінгеніне көз жеткізбекші. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын бұл жолы бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Биыл әдебиет саласы бойынша Қазақстанда мемлекеттік сыйлық берілмейтін болады. Келесі жылдан бастап темекі өнімдерінің бағасы Қазақстанда 2 есеге көтерілмекші. Сондай-ақ Мінбер бізден, Пікір сізден атты айдарымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табылыңыз, қадірмен тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман. Қазақстанның мұнай-газ саласына арналған Азаттық радиосының хабарлар бөлімін бастаймыз. Қазақстандық сарапшылар Кавказдағы жағдайдың Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болғанын айтып отыр. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін 42 айында Қазақстан Грузиядағы ірі жобаларды жүзеге асырудан бас тартқан болатын. Тақырыпты Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Сарапшылар сөзіне сенсек, Грузия мен Осетия арасында қақтығыс тек Грузия үшін ғана емес, сонымен қатар Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болыпты. Соңғы 3 жылда Грузияның ең ірі инвесторларының біріне айналған Қазақстан аталған елге сарапшылардың есептеуінше шамамен 2 миллиард доллар қаржы салыпты. Орталық Азия экономикалық стратегиялар институтының сарапшысы экономист Бақтияр Бақасұлының пікірінше, Кавказдағы жағдайдың Орталық Азия елдерінің ішінде әсіресе Қазақстанға әсері күшті болыпты.
Қазақстанның бірле инвестиционный проекті банковка серия.
Қазақстанның Грузияда энергетика, қаржы саласы, сондай-ақ сауда және туризм саласында инвестициялық жобалары болған. Ондағы жағдайдың тұрақсыз болуына байланысты қазір жобалар тоқтап қалды. Әрине, бұл Қазақстан үшін де, Грузия үшін де тиімсіз. Алдағы уақытта Ресей Қазақстанның Грузиямен неғұрлым аз байланыс жасағанын қалап, қысым жасай бермек. Қазақстанға ендігі кезекте Грузиядағы инвестициялық жобаларын қайта қарастыруға тура келетін шығар.
Қазақстан теперь, наверное, будет пересматривать свои инвестиционные проекты в Грузии.
Әйтсе де Грузиядағы ірі энергетикалық активке ие Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелді Қабылдин әлі күнге дейін көрші елдердегі қарым-қатынастың өршуінің компанияға ешқандай кері әсері болмағанын айтады.
У нас на сегодняшний день убытков нету. Во время конфликта была остановка.
Біздің компания ешқандай шығынға батқан жоқ. Қақтығыс кезінде 3-4 күн темір жол арқылы Бакудан Батумиге қарай тасымалданатын мұнай желісі тоқтап қалды. Бірақ оның қақтығысқа ешқандай қатысы жоқ. Қазтрансгаз Тбилисиге келетін болсақ, оны сатып алу кезінде газдың 40% жоғалтып алдық. Бүгінгі күні біз ол көрсеткішті 12%-ға дейін кеміттік.
40%. Сегодня мы снизили эти потери до 12%.
Алайда компания басшысы егерде тиімді ұсыныстар түсетін болса, Грузиядағы активтерін сатуға да дайын екендігін айтады. Бұл тек Батумидегі жобаларға қатысты болмаса керек. Себебі ұлттық компания басшысы Қазанның 7-сі күні болған баспасөз жиынында мемлекеттің Батумидегі мұнай терминалынан бас тарту ниеті жоқ екендігін айтады. Сонымен бірге Батумидегі астық терминалының жобасы да Қазақстан үшін маңызды болып қала бермек. Қазтақтың хабарлауынша, қазіргі таңда қазақстандық Ақбидай терминал мен грузиндік компаниялар арасында астық экспортын салу жобасын жүзеге асыру мақсатында ортақ сыборын құру жағы қарастырып жатқан көрінеді. Сарапшылардың айтуынша, бұл жоба жүзеге асқан жағдайда әлемдік астық экспорттаушыларының бірі ретінде Қазақстан өзінің бидайын жоғары сұраныс жағдайында қымбат бағамен сата алады. Сондай-ақ әлемдік нарыққа астығын өткізуде Ресей мен Украина сияқты астық өндірушілерге тәуелді Қазақстан азға да болса аталған елдерге тәуелділігін кемітетін еді, дейді мамандар. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Ресей мен дипломатиялық қарым-қатынасын сақтап қалу үшін пайдалы ірі жобаларын құрбан еткен Қазақстанға алдағы уақытта оған балама жолдарды іздестіру қажет деп санайды.
Қазақстан Ресейдің қысымынан кейін Грузиядағы біраз жобаларын жауып отыр. Бұл біздің Қазақстанның экономикалық мүддесіне қайшы нәрсе. Қазтрансгаз сияқты ірі кәсіпорындар ақындап кетіп жатыр ол жақтан. Сол менің ойымша енді Қазақстан барынша жаңағыдай ақш арқылы болсын, басқа арқылы, еуроодақ арқылы болсын жасалып отқан мынау Ресейдің монополиясына балама жолдар, балама құбырлар сияқты жобалардың бәріне тікелей қатысып, өзі де ақша қосып іске асыра беру керек сияқты. Енді менің ойымша енді алдағы уақытта мысалы 15-20 жылда атқарылатын шаруалардың бірі я Иран арқылы, я Ауғанстан арқылы өтетін мынау Үндістан жаққа қарай және Парсы шығанағына баратын газ мұнай құбырлары болады деп есептеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадырменді тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы мұнайгаз саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізовтің пікірінше, қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Бойцеховскийдің айтуынша, халық қашаған туралы ашық шындықты білмейді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Солтүстік Каспийдегі қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылы ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізовтің пікірінше, қашаған кәртеңіздегі ең қауіпті жоба.
Қашаған проект ең опасный проект. Судың ішінде көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек. Ішінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород, өз жанатұғын сондай газ, өте улан у газ. Сонғы 1000 километр труба пұрауды дейді. Бір жерінің тесік шықса бітті.
Деді Меліс Елеусізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандай да бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Меліс Елеусізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлайда мұнайдан шығып отырған соғыс. Аяғасына. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазір жақта Иран. Аяқта Афганистан бар. Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құртып алса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. То есть терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Меліс Елеусізов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның халі одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды үкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтындығын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вацеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық, алайда АДЖИП ККО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін деп жасалынып келеді деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить.
Деді Вацеховский. АДЖИП ККО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. АДЖИП ККО компаниясы қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450,000 баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының қашаған жобасында үлесі 16.181%. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы мұнайгаз саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, Қазақстан Иранда жаңа мұнай өңдеу зауытын салу немесе қолданыстағысын сатып алу туралы ұсынысты қарастыруда. Сарапшылар бұл Қазақстан үшін Кавказдағы жағдайдан кейін болашағы бұлыңғыр боп тұрған батыстық жобалардың баламасы болмақ деп болжайды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында баяндалады.
Ақпарат көзі ресми Астананың Иран тарапынан жасалған ұсынысты әлі қабылдамағанын айтады. Десек те саясаттанушылар бұл Қазақстан мен Иран арасындағы энергетика саласында әріптестік қарым-қатынастың жаңа кезеңінің басы болуы мүмкін деп болжайды. Және де екі ел арасында бұл саладағы әріптестік бұрындарда бар болатын. 1997 жылдан бастап Қазақстан танкерлермен Иран арқылы парсы шығанағына өңделген күйде өз мұнайын тасымалдауға мүмкіндік алған еді. Енді Кавказдағы жағдайда өз мұнайын әлемдік нарыққа шығарудың әртүрлі мүмкіндіктерін іздестіріп жатқан Қазақстан үшін мұнай-газ тасымалдау бағытын өзгертуге ықпал етіпті. Қазақстан Республикасының президенті жанындағы экономикалық зерттеулер институтының сарапшысы Болат Әуелбековтің айтуынша, әйтсе де бұл бағыт біршама проблемалы болмақ.
С одной стороны, оказывается, влияние и геополитическое.
Бір жағынан геосаяси жағдай, екінші жағынан субъективті фактор әсер етпек. Әрине, бұл жоба батыс елдерін қуантпайтыны рас. Себебі олар Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбырына көп қаржы жұмсаған болатын. Егер де ол жобалардың болашағына күмән туса, онда әрине олар тарапынан қандай да бір реакция болады. Дегенмен бұл жобалардың жүзеге асуына кезінде американдық компаниялар күш салған, сондықтан бұл жерде экономикалық мүдде саяси мүдделерден жоғары болып тұр десек те болады. Субъективті себептерін айтатын болсақ, Иран тарапынан бюрократиялық кедергілер өте көп.
Здесь очень много бюрократических препонов.
Саясаттанушының айтуынша, Қазақстан мен Иран арасында мұнай тасымалдауда жерасты құбырларынан гөрі теңіз жолы әлдеқайда тиімді. Бұған географиялық жағдайда мүмкіндік бермейді, экологиялық зардапқа да әкелуі мүмкін. Сондықтан тек тасымалданатын мұнай көлемі ғана өсіп, бұрынғыдай СВОП жүйесі сақталып қала беретін сияқты дейді ол. Ал Қазақстан қоғамын зерттеу институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Берентаев болса, Қазақстанның энергетика тасымалдауының оңтүстікке бағытталуы экономикалық жағынан өзін-өзі ақтамайтын жоба деп есептейді. Экономикалық тұрғыдан алсақ, батысқа бағытталу біз үшін әлде қайда тиімді. Ал Иранның өзі шикізатқа бай мемлекет. Парсы шығанағына өзінің мұнайы жетеді. Біздің мұнайға зәру емес. Сондай ақ бұл бағыт тыныш аймақтар қатарына жатпайды. Бізде мұнай тасымалдайтын екі бағыт бар. Ресей арқылы батысқа және Қытай нарығына шығады. Ал бұдан басқа мемлекетке шығуға біздің мүмкіндігіміз жоқ. Мұнайымыз да жетпейді. Сарапшылар батыстың бұл жобаны қолдамайтыны белгілі дейді. Ал Ресейге келсек, ресейлік сайттарға сұхбат берген Орталық Азия елдері бойынша сарапшы Юрий Салазобов Ресейдің парсы қазақстандық консорциумға кіруге мүмкіндігі бар екендігін айтады. Себебі Ресей үшін оңтүстік бағыт батыстық бағыт секілді пайдалы көрінеді. Ресей Қазақстанның өз шикізатын балама жолдармен шығаруына қарсы емес, бірақ ол стратегиялық әріптестермен жүзеге асатын барлық бағыттарды жүзеге асырар алдында өзімен келісіп алғандығын қалайды деп жауап береді ол. Dow Jones Business News басылымының жазуынша, қазіргі уақытта Иран жағы тәулігіне 120-360 мың баррель көлемінде мұнай қабылдайтын терминал дайындап жатқан көрінеді. Мұнымен бірге Қазақстан теміржол, автомобиль және теңіз жолдарын пайдалана отырып тасымалдайтын мұнай көлемін арттырмақшы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді тыңдарман, сөз орайында төмендегідей құлақтандыруды тағы да естеріңізге сала кеткіміз келеді. Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 20-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9793 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерден тыңдай аласыздар. Қадірменді радио тыңдарман, әлде бізбен қалыңыздар, алдағы уақытта назарларыңызға руханият саласына арналған хабарлар топтамасы және келесі жылдан бастап Қазақстанда темекі өнімдерінің бағасының екі есеге өсуі мүмкін екендігі туралы, сондай-ақ мінбер бізбен кірсіден атты айдарымыз және Қазақстандағы оқу саласына арналған хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Ендігі кезекте тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.